Ayer a las 8 grados 10. Үйіңізді сағылық форматтылың дейділер. Бүгін 2013 елін 13 январы, кеттәнің егішен өңіне. Тегілі ұстол бө, рус тіліне әкіп перекросты кептешіклермеді дүңлемеге чағырыя. Олығы Аллахым Радырахимдің күнің хаварларының бәр.
Ассаламу алейкум, құрметті дейділері. Башта хаварларын қайтқашамады мұл үлен таныш болың. Шуны ортетін пайтақты Москвада мүңлер чадым Американ райатларының ортетлі чайғарлары пердентліға алмақларыны қадаған едеджей тәді қануына қаржы протест білдіріп демонстрация көсірді. Чехияда анны көшен өгіндер кечірілен президентлік сайлауларына одалқы чепчі премьер-министр Милос Земан үлін әдіркі консерватор дашары ішлер министрі Карел Шварценберг ikinci тапыр сайлаулары шықты. Шенеуіні қайырың суды мүхтірің олырқы президенті Хосны Мүбәрігің өз өмірлік түрмі тұстығылуына протест білдіріп еден шикайетіна тәдеден ғарамақшыдығыны мәлім етті. Ініш өбейлі қабарларың доғылыр ақмаз мұл үлен таныш олың. Шуны ортетін пайтады Москвада мүңлер чадым Американ райатларының ортетлі чағалары пердентліға алмақларыны қадаған едіжі тәді қануына қаршы протест білдіріп демонстрация кечірді. Москваның полициясы бұл демонстрация 9,5 мың төгіруға адамын қатнашанығын айдияр, ама бұл жәрі әні құрнойжа оппозицион активистлер демонстрация адынның 30 мың төгіруға адамын келенігінің өтірерлер. Протестшілер ортетін парламентіні Американ райатларының Ortiyetli çağırları perdentliğe almaklarını qadağan edici kanunu yatırmaklığa çağırıp çıkış ettiler. Ortiyetin resmileri bu kanunun kabul edilmeğini Birleşen Ştatlarda ortiyetten uğurluğa yağıyırlığa alınan çağırların zulüm tütemlere tedavar edilmekleri ve hatta onların öldürülmekleri yalı vakaların artanına gülen düşündür yerler. Чехияда анны көшенме күндері кешірілен президентлік сайлауларына одалқы чепчі премьер-министр Милос Земан білен Әдіркі консерватор дашары ішлер министрі Карел Шварценберг ikinci тапыр сайлаулары шықты. Бірінші тапыр сайлауларының нәтижесі Милос Земанның 24.12%. Карел Шварценбергін қолтау 23.14% тете әуелінің көрді. Бұ нәтижелері көпті іншілер үшін бір неме қарашылмады нәтиже болды. Себебі сайлаулардан одалқы пікір сауырышлықлар 75 яшлы дашары ішлер министрі Карел Шварценбергі қолдайандарын өрен аздығын көрді. Инне ол 26 январда geçirilecek ikinci tapır taylaqlarda Çehiyanın odalqı premier ministri 68 yaşlı Milos Zeman ilə bəhləşir. Bu qədəki prezidentlik taylaqları Çehiyada taylaqlı taylaqçıların günü ses vermək arqalı geçirilən ilkinci prezidentlik taylaqları olu. Bundan ön yugurdun prezidenti parlament tarafından taylan yardı. Шенеуіні қайырың суды, мүсірің одырқы президенті Хосны Мүбәрігін өз өмірлік түрме тұстығылуына протест білдіріп еден шикайетіні тәдеден қарамақшыдығыны мәлім етті. Мүсірің одырқы авторитар лидері Хосны Мүбәрік 2011 жылы 900 төгірігі протестшінің өлдірілмегіні дақылылықта айпланып, кечен ерің июнынны өмірлік түрме тұстығылуына хөкім әділіпті. Енді қайырың суды оның шикайеті онша тәдеден суд дүңленшігінің кечірілжектігіні мәлім етті. Мұнан дашары суд өмірлік түрме тұстығылуына хөкім әділен Одолқы ішері ішлер министр Хабиб Ал-Адлийның іш ойыншыды тәдеден суд дүңленшігіні кечірер. Хосны Мүбәрік 2011 жылы хәкіметтен шеттілестірілмедінен өң мүсірі 30 жылап лидерлік әдіпті. Шуын Францияның президенті Франсуа Оланд, француз харбу үшлерінің Гүнватар Африкадағы Малиде кечірен хуа хүчімлеріні ысламшы яралы төгөчүчүлөрүн улу йиткі чекендігіні белледі. Францияның харбу хуа үшлері инні икіленчі гүн Малинің демірғадығында бірнеше шәхері еле кечірен ысламшы төгөчүчүлөрі қаршы хуа хүчімлерін амал ашырыяр. Францияның ресмейлері бұ операцияларың баршында яралы төгөчүчүлөрін бір француз вертолетіні атып еле қашыранларына оннақы пилотын өлендігіні тасдикладылар. Франсуа Оланд тәдір күвәт бұйырды Африканың бейлік үйіртлерінің ғуыр ер күйішлеріні елтмек шәрілеріне де таярлық өрілігінің айтты. Бірлеше Милетлер Құрамасы ғой Европа Белелешігі Малиде бірнәші шәрі контроллуға алан ғой инни пайтағыты Бамака хоп хабындырян ұсламшы төгөш үшілері қаршы дашардан харву операцияларың жолы қойылмауыны қолап шықшеттілер. Şun Bangladeşin paytaxtı Dakka'nın goloyunda Müslümanların İngur Uli Dini Festivalına 3 milyon tövara adam yığınlandı. Dakka şehrinin goloyundaki Turak deryasının kenarına geçirilen bu dini desur Bisva İçtiyama Dili adlandırılıyor. Bu dini çeyre ilkinci gedek 1966 yılda yolu koyulubdi. Şunun yarı ol Saudi Arabistan'a geçirilen hac ziyaretinden son öz ulu oyuncu Müslümanların ikinci Uli Dini çeyretini yugurulu. Şun Gürcistan'na köpçülüklüğün günahı seçtik var da kararın güyüce girmek ulen 190 tövru adam azatlığı güverildi. Onların himmeti hem yakınına Gürcistan'ın parlamenti tarafından siyasi tutsuklar değil bu ilan edilipti. Gelecek bir neçe hepdenin duamında olsa yine 3000 tövru tutsukun azatlığı güverilmeğine karışılıyor. Şun kün azatlığı güverilen tutsuklar 2005-2011 yılları aralığında Gürcistan'la opozisyanın türlü siyasi aksiyelerine katlaşanlıklar için tutsuk edilen adamlar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sahadın mühim haberlerinden kabirler bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinizi yetiren Allah'a emanet rahim. Bize depleşiklerimize devam ettiriyoruz. Bizim torkunlarımıza kalın.